Vi ste uz SBS na srpskom.
Fudbalski klub Beograd iz Adelaida plasirao se u Premier ligu Južne Australije. Najstariji fudbalski klub srpske zajednice na kontinentu ostvario je veliki uspeh i pre nego što je odigrao utakmicu velikog finala prve državne lige. Naime, Beograd je obezbedio plasman u najviši rang takmičenja u Južnoj Australiji, zahvaljujući pobedi konkurentske Birkale protiv Modburija u eliminacionom finalu. Evo kako je kraj te utakmice ispraćen u klubskim prostorijama u Woodvilleu, gde su fudbaleri i navijači Beograda pratili direktan prenos duela Birkale i Modburija. Birkala je obezbedila direktan plasman u Premier ligu kao pobednik ligaškog dela takmičenja, pa će Beograd bez obzira na ishod velikog finala također biti član elitnog fudbalskog takmičenja u Južnoj Australiji naredne sezone. Klub srpske zajednice je tokom većeg dela ove godine bio lider na tabeli prve lige, ali je titulu prvaka ispustio u poslednjem kolu. U polufinalnom dvomeču Beograd je bio bolji upravo od pobednika lige 4-0 u prvom meču u Woodvilleu i 1-1 u revanšu. U velikom finalu koje se igra u četvrtak uveče u fudbalskom centru Valo u Adelaidu, ekipa Beograda će pokušati da još jednom savlada velikog rivala Birkalu i da osvajanjem šampionske titule kruniše izvanrednu sezonu. Fudbaleri Partizana zadržali su bodovnu prednost na vrhu tabele Srpske super lige pošto su u meču 13. kola pobedili Radnik iz Surdulice rezultatom 2-0. Golove sa lidera postigli su Jojić i Ricardo. I Partizanov prvi pratilac ekipa Crvene zvezde osvojila je 3 boda pošto je na gostovanju Kolubari u Lazarevcu zabeležila ubedljivu pobedu od 7-1. Po 2 gola za prvaka Srbije postigli su Ivanić i Pavkov, a po 1 Dragović, Ben i 17-godišnji Marko Lazetić, kojem je to bio prvi pogodak u seniorskoj konkurenciji. U ostalim mečevima Super lige postignuti su sljedeći rezultati: Novi Pazar Spartak 0-1, Napredak Voždovac 0-0, Vojvodina Čukarički 1-1 i Proletar TSC 1-0. Večera se sastaju Radnički Niš, Radnički Kragujevac i Metalac Mladost Lučani. Na tabeli vodi Partizan sa 34 boda, a prati ga Crvena zvezda sa 29 bodova i utakmicom manje. Treći je Čukarički sa 22 boda. Vodeći srpski klubovi ove sedmice igraju i mečeve trećeg kola grupne faze evropskih takmičenja. Crvena zvezda u petak ujutro po australijskom vremenu gostuje danskom Midtjyllandu, dok Partizan dočekuje belgijski Gent. Fudbaleri Chelsea su savladali Brentford u gostima sa 1-0 i sačuvali bod prednosti na vrhu tabele engleske Premier lige. Prvi pratilac Liverpool također je slavio na gostovanju 5-0 protiv Watforda, dok je Manchester City bio bolji od Burnleya rezultatom 2-0. Najveće iznenađenje ovog vikenda priredio je Leicester, savladavši ekipu Manchester Uniteda sa 4-2, dok je West Ham neočekivano pobedio Everton u gostima sa 1-0. Srpski reprezentativac Sergej Milinković-Savić postigao je svoj 50. gol u dresu Lacija i doprineo pobedi rimskog tima protiv Intera od 3-1. U derbiju kola italijanskog prvenstva Juventus je savladao Romu sa 1-0, dok je Milan osvojio bodove u duelu sa Veronom 3-2. Vodeći Napoli zabeležio 8. zastupnu pobedu 1-0 protiv Torina i sada ima 2 boda prednosti u odnosu na drugoplasirani Milan. A fudbaleri Barcelone konačno su obradovali svoje navijače i posle nekoliko loših rezultata zabeležili sigurnu pobedu. U derbiju 8. kola španskog prvenstva savladali su Valenciju sa 3-1 i napredovali na 7. poziciju na tabeli sa 5 bodova zaostatka u odnosu na vodeći Real Sociedad. Utakmica između Real Madrida i Athletic Bilbaoa, kao i duel Granade i Atletico Madrida, su odloženi. Košarkaši Crvene zvezde savladali su CDVita Olimpiju iz Ljubljane sa 79-64 u derbi meču 4. kola regionalne Jadranske lige. Zvezda se tako vratila na 2. mesto na tabeli s 1 pobedom manje od vodećeg Partizana. Pobedu je zabeležio i čačanski borac protiv Mege 80-68, dok je FMP savladao ekipu Mornara iz Bara sa 83-81. Treće mesto na tabeli sada zauzima Podgorička Budućnost, koja je pobedila Igokeu iz Laktaša sa 81-68. a jedan od najboljih košarkaša američke NBA lige Kyrie Irving verovatno će propustiti veći deo predstojeće sezone. Razlog je što zvezda Brooklyn Netsa odbija da se vakciniše protiv COVID-a, a to znači da neće moći da igra ni jednu od 41 utakmice na domaćem terenu. Naime, prema odluci američke države New York, svi učesnici sportskih događaja na njenoj teritoriji moraju da budu imunizovani, a pošto su Brooklyn Netsi klub iz New Yorka, pravilo važi i za njih. Kyrie Irving neće moći da igra ni u nekim drugim gradovima gdje također postoji slično pravilo, a pitanje je da li će moći i da trenira sa svojim saigračima. Uprava Brooklyna je najavila da će Irvinga kazniti novčano za svaku propuštenu utakmicu, što znači da bi ovaj košarkaš mogao da ostane bez 16 miliona dolara zarade, prenose američki mediji. Također Irving bi sada mogao da ostane i bez novog ugovora koji je trebalo da iznosi čak 185 miliona dolara. Za sada oko 95% NBA košarkaša je vakcinisano protiv COVID-a. Kyrie Irving je svoju odluku da se ne vakciniše saopštio nedavno putem društvenih mreža, istakavši da ne želi da bude ni heroj ni zlikovac, već da samo želi da uradi ono što smatra da je najbolje za njega, kao što rade i oni koji odlučuju da se vakcinišu. Kyrie Irving je inače rođen u Melbourneu u porodici američkih emigranata, ali se njegova porodica vratila u Sjedinjene Države kada je on imao samo 2 godine.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.